Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдаучу агайын? Азаттыктын бир саатта багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестай. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз белгилүү саясаткер Төлөн Токтосовтун отбасы укук коргоо уюмдар тарапынан өздөрүнө кысым жасалып жаткандыгын мәлимдеди. Ал Монголияда ем кабылдап жаткан Төлөн Токтосов өз отбасынын мәлимдемесине катышты Азаттыкка сухбат берди. Казакстанда соңгу кезде жалган диплом жасоо боюнча 57 кылмыштык иш тиркелди. Бир топ маданият өкүлдөрү дастүрлүү музыканы колдоо корун куратындыктарын мәлимдеп отур. Алаш козголосунун 90 жылдыгына арналган кабарларыбыз берилетин болады. Жени тагы башка маңыздуу мәліметтер айтылады. Ардактагы Азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Казыр соңгу жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Казакстан үкмөт башчысы Карим Мәсімовтің айтуынша, алдағы 3 жылға арналған үкмөт бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Жаңа бюджет 2009 жылға мұнай бағасының төменгі бағасы 40 доллар, ал 2010-2011 жылдары 50 доллар болады деген есеппен белгіленуде, деді Мәсімов. Бюджеттік бұл жоспар парламент мақұлдауынан өтуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі өкілдері бүгін қабылда. Бұл барыс мақсаты бірнеше 10 жылдық шайқастардан кейін Ауғанстандағы қауіпсіздікті жақсартып, елді қайта қалпына келтіру ісіндегі ауғанстандықтардың ұмтылыстарын анықтау, бағалау. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер елшілері мен өкілдерінің аталған сапарлары 3 күнге созылмақшы. Олар президент Хамид Қарзай және басқа да ресмилермен кездеспекші. Обама экономикалық командасымен таныстырмақшы. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық салаға жауап беретін жасақ құрамын көпшілікке бүгін таныстырады. Ол үдеріс баспасөз мәслихатында орын алмақшы. Аталған команда құрама 1930 жылғы үлкен депрессия деген атпен белгілі болған дағдарыстан кейінгі орын алып отырған қазіргі ең күрделі экономикалық дағдарыспен күресетін болады. Мәскеу мен Тбилиси текетіресі күшейе түсуде. Әсіресе Грузия Раушан төңкерісінің 5 жылдығын тойлаған тұста текетірестер асқына түсті. Грузияның айтуынша Ресей әскерилері оңтүстік Осетияға жақын маңда көлік керуеніне оқ атқан екен. Ол керуенде Грузия президенті Михаил Саакашвили мен Польша президенті Лех Кацинский болған. Ресей тарапы бұл айыптауды жоққа шығаруда. Ресей Аден шығанағын күзетпекші. Ондағы мақсат сауда кемелерін Сомали жағалауындағы пираттардан қорғау. Біраз уақыттан кейін Ресей ол аймаққа арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Ресей Аден шығанағына соғыс кемелерін 42-те жіберген болатын. Себебі сол жолы бортында танктер мен Ресей теңізшілері бар Украина кемесі қолды болған еді. Чавес айтуынша Ресей кемелер таяуда осы маңға барады. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша олар Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Алайда ол жаттығулардың қашан болатыны белгісіз. Бұл қырғи қабақ соғыстан кейінгі алғашқы осындай шаралар болмақшы. Ресей бұл жолы 4 кемесін жіберіп отыр. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде. Президент Уго Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Алайда оппозицияда айтулы жеңістерге жетті. Сайлау агенттігінің айтуынша, олар кем дегенде еңірі 3 штатта жеңіске қол жеткізді. Олар сондай-ақ Каракас мэрінің тағын да иеленді. Ал Чавес одақтастары болса, жексенбідегі сол сайлауларда 17 штат бойынша басымдылыққа ие болды. Британия тұтынушылар салығын азайтпақшы. Британия қаржы министрі осылайша ел экономикасын сауықтыруға бағытталған жоспармен бүгін таныстырады. Алистер Дарлинг таныстыратын ол жоспар бойынша тауарлар мен қызмет түрлеріне салынатын салық қазіргі 17.15%-дан 15%-ға төмендетілмекші. Осы арқылы халықтың сатып алу қабілетін арттыру көзделуде. Жылына 225 мың доллардан көп табыс табатындар салығы қазіргі 40%-дан 45%-ға өсірілмекші.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы өңірлік терроризмге қарсы құрылым туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы және сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне байланыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойды. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Заңдардың мәтіндері баспасөзде жарияланады. Алматы қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Алматы қалалық білім басқармасына әр мектепте видео бақылау жүйесін орнатуға міндеттеме жүктелді. Бұл тапсырма Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тарапынан жоғары және жалпы білім беретін оқу орындарында оқу тәрбие процесін жетілдіру және Алматы қаласында тұратын жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алуда ішкі істер органдары мен білім беру жүйелерінің өзара байланысы жөнінде мәселе қараған кеңесте берілді. Оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент пен Түлкібас арасында жаңа темір жол байланысы орнады. Бұл жөнінде Қазақстан бүгін хабарлап отыр. Бұл жаңа дербес маршрут емес. Біз бұрын болған Сарыағаш Шымкент маршрутын Түлкібасқа дейін создық. Енді бұл бағыт Сарыағаш Шымкент Түлкібас деп аталады. Оны біз тұрғындардың өтініші бойынша жасадық, дейді қала маңындағы тасымал атты акционерлік қоғамның Шымкент филиалының бастығы Фатима Палымбетова. Сондай-ақ бүгін Ақтау қаласында халық әртісі Нұрмұхан Жәнтөренің 80 жылдығы өтуде. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау ұйымдары тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын мәлімдеді. Моңғолияда ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасынов өз отбасының мәлімдемесіне қатысты Азаттыққа сұхбат берді. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының өз еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақ тағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Дүйсенбі күні Алматыда Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбделден баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Әбделден Төлен Тоқтасыновтың отбасына тыныштық бермей отырған ішкі істер қызметкерлерінің заңсыз әрекетіне наразылық білдірді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі кісі өліміне қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш жолдаған оппозиция серкелеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағып отырғаны белгілі. Төлен Тоқтасыновтың өзі болса, денсаулығына байланысты Моңғолияда ем қабылдап жатқаны Азаттықтан осыған дейін айтылған еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлі Сұлтан жалғастырады.
2005 жылы Әділетті Қазақстан қозғалысының құрамында болған оппозиция өкілдері саяси қудалауға ұшыраған қазақстандық бір топ азаматқа Украина билігінен саяси баспана беру туралы өтініш хат жолдаған болатын. Аталған хатқа Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Төлен Тоқтасынов және марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы қол қойған. Саяси баспанаға зәру болғандардың бірі Есентай Байсақов 2001 жылы 18 маусымда Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктеліп отыр. Алайда осылардың ішінде Төлен Тоқтасыновты билік павлодарлық бизнесмен Борис Касановтың өліміне қатысты қол жинауды ұйымдастырды деп айыпталуда. Төленнің жұбайы Алма Оразбекова Азаттық радиосына берген сұхбатында өз отбасына ішкі істер қызметкерлерінің тыныштық бермей отырғандығын айтып, шағымын жеткізді.
Моя семья, дети, в том числе, они преследуются следственными органами.
Менің отбасымды тергеу органдары аңдуда. Тергеушілер заңсыз менің балаларыма қысым көрсетіп, өзімнің үйде жоқтығымды пайдаланып олардың үрейін алуда. Менің үнемі жолда көлігімді тоқтатады. Олар менің жұбайым Төленді қылмыскер деп отыр. Алайда ол олай емес. Күндіз-түні бізді бақылап телефондарымыз тыңдалады. Мен өз отбасым үшін қорқамын. Мынандай әділетсіз қоғамда өз құқығымның қорғалатынына, отбасыма тыныштық орнайтынына жақын арада сен алмаймын.
Я не могу рассчитывать в данном случае. Условия вот такого беспредела.
Деді Алма Оразбекова. Оппозиция өкілдері Төлен Тоқтасыновтың Қазақстанның құзырлы орындарына жауап беруден қашпағандығын, керісінше оның өзі бірнеше мәрте тергеушілермен байланысқа шығуға ниеттенгенін айтуда.
Елбасы тыныштық дейді, өз сол саясатын менен шырқын бұзатын мәселелер көп. Осы бір екі айдан бері әсіресе үлкен бір әңгіме болып жүрген шаруа біздің оппозицияның адамдарына қылмысты іс қозғалған бастаған. Соның біреуі Төлен Тоқтасынов деген азаматқа. Оның кінәсі жоқ екені айдан анық күннен жарық. Төлен шетелде жүрді, оның семьясына күн сайын осында МВД деген бар, ішкі істер министрі, соның бір полковнигі машалы деген. Маза бермейді, үйіне келеді. Далада жүрсе машинесін тоқтатып, Төленнің үйіндегі келіннің оған кәдімгідей аяқ бастырмай сөйтіп қысым жасап отыр. Балаларым қорқытады. Сол себептен біз мына жұртшылыққа осыны жариялап, мына биліктің де құлағына салайық деп осында жиналып.
Деді Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин. Серікболсын Әбділдин осы жылдың 5-ші қарашасында президентке ашық хат жолдаған. Онда ол 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құруға қатысқан саясаткерлерді қудалаған билік оппозиция басшыларын жауапқа тарту акциясын қайта бастағандығы туралы айтыпты.
Жауап алу үшін ереже бойынша бір ай күту керек. Біз осы таяуда ғана жазған хатты енді бүгін ертең жауап болады деп есептемейміз. Өйткені президенттің өзі де Төленді жақсы біледі. Жалпы тоқтасын төлмейтін Қазақстанда ешкім жоқ бәрі де біледі. Менің ойымша билік тып-тыныш отырған жерде халыққа бір от тастап жіберуге деп әбден әдеттеніп алды. Сонсоң барып ептеп-ептеп қоятын жағдай да болады. Ал енді тап Төленді ұстап алып оған бір күнә тағу деген заң бойынша ешқандай ілігі жоқ.
Туыстарының айтуынша дәл қазір Төлен Тоқтасынов Моңғолияның Баян өлкесінде емделіп жатыр екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау органдары тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын айтып отыр. Яғни дүйсенбі күні Алматыда осы Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдин осы мәселеге байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Ардақты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы жайтқа байланысты Төлен Тоқтасыновтың түсініктемесін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Моңғолияның Баян өлкей аймағында ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасыновқа хабарласқан еді. Тоқтасынов онда өз отбасына қысым жасалып жатқаны жайлы оның жұбайы мен коммунистер жетекшісі Серікболсын Әбділдин Алматыда өткізген баспасөз мәслихатына түсініктеме беріп отыр. Төлен Тоқтасыновты Моңғолиядан телефон арқылы тауып, онымен тілдескен әріптесім Сұлтанхан Аққолына микрофон кезегін берейік.
Бүгін Алматы қаласында өзіңіздің партиядағы үзеңгілесіңіз, партияның серкесі Серікболсын Әбділдин өзіңіздің зайыбыңызбен бірге сіздің тағдырыңызға байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Өйткені осыған дейін талай айтылғандай, кезінде ағайынды байсақтардың қылмыстық ісі бойынша 11 жылға сотталып, денсаулығына байланысты қайтадан босандыққа шыққан Жекебаев Вена қаласында тұтқынға алынды. Соған байланысты арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Соған байланысты сіз не айтар едіңіз?
Да, біріншіден менің естуімше отырыста Серікболсын Әбділдин өзі қатысты ғой. Иә, Серікболсын Әбділдин өзі қатысты. Кенде осыдан бір екі күн бұрын сөйлескенде маған сөйкен айтты, хабарын берді. Осылай біз пленум өткіздік. Пленумда өзімізге байланысты төте бір пленум шешімін қабылдадық. Соны жариялаймыз. Соған байланысты осы дүйсенбі күні, не 18-ші күні осындай отырыс өткіземін деп маған сөйкен айтып еді. Жаңа сізден естіп жатырмын, сонда отырыс өтті деді.
Төке, егер сіз елге оралатын болсаңыз, сіздің басыңызға төнген қатер бар ма? Ресей билік тарапынан тұтқындау қатері бар ма?
Мен одан қорқып отырған жоқпын. Себебі ешқандай менше жаңағы істе болашақ жоқ. Ол жалған жаңағы қолдан жасалған іс. Ол қазірдің өзінде күлкі болып отыр. Біраз уақытында меніңше өз өзіне жаза болды. Ешқандай оның ол істің жаңағы ертең болашақта жалғасы болады деп ойламаймын.
Ал Асанәлі Жекебаевтың тұтқындалуына байланысты не айтар едіңіз?
Оны сіздер сияқты деп ақпаратты жаңағы баспасөзден біліп отырмын. Менің мына естуімше бүгін ертең сол Асанәлі Жекебаевтыөту керек. Бүгін ертең сол жаңағы сотта жаңағы Асанәлі Жекебаевты менің естуімше кепілдікке шығару мүмкін деген хабар естідім.
Жалпы Асанәлі Жекебаев ағайынды байсақовтардың ісі бойынша 11 жылға сотталып, өзінің жазасын жартылай өтеп шыққан жоқ па? Оны тұтқындауды қандай қажеті болды?
Енді менің маған заңгерлер айтуы бойынша ол ауру сөйлеуден шықты ғой. Сондықтан әрине, оны біздің Қазақстан соты қандай бір жолында отырған мен өзіме түсінбедім, және де заңгерлерге сол таралмай отыр. Оны босатуын босатты. Босатқаннан кейін жаңағы апелляция беретін мерзімі дәл өтті. Ал дәл қазір жаңағы қандай себеп тауып, қандай жол тауып бұл істі қайтадан қарап отырған мен хабарсыз отырдым.
Жақсы, төке. Енді соңғы сауал. Сіз Монголияда жай емделіп жүрсіз бе, әлде басқа бір мәселелер болды ма? Әлде елдің ресми билігінің қуғындауынан сол Монголияда жүрсіз бе?
Сол деген мен өткенде айтып отырмын ғой. Мен осында келгелі жарты жылдан астам өтіп кетті уақыт. Ол ісіңіз қашан басталды еді? Осыдан бір екі ай бұрын басталды ма? Мен жарты жыл бұрын сол жерде осында келіп айырмасы өтпес айдан кейін маған іс қозғалады. Сондықтан маған шетелге бару керек деп ойлаған жоқпын ғой. Әрине мен өз жұмыстарыммен жүрмін осында. Бұл енді өз жұмыстары бар, басқа да жұмыстары бар. Мен қолым жайып емделіп отырмын деп отырмаймын мен. Әрине басқа да өзімнің жеке бір жұмыстарым бар осында. Ол жасырып ештеңке жоқ.
Жақсы, төке. Іске сәт онда. Сау болыңыз.
Жақсы, рахмет. Рахмет.
Қымбаттаған, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан Коммунистер партиясы жетекшісінің Серікболсын Әбделдиннің осы Тоқтасыновтың отбасына құқық қорғау қызметкерлері тарапынан қысым жасалып, оларға тыныштық берілмей отырғаны жайлы баспасөз мәслихатын өткізген еді. Осыған байланысты Азаттық радиосы Моңғолияның Баян Өлге аймағында ем қабылдап жатырмын деген Төлен Тоқтасыновқа хабарласып, осы баспасөз мәслихатына байланысты жалпы өзінің шетелде не себепті ұзақ уақыт қалғаны жайлы түсініктемесін тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірлі ағайын. Азаттықтың Төлен Тоқтасыновқа қатысты сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattiq.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы үш жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке таныстырады. Ресей Аден шығанағын күзетуге арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Венесуэла президенті Уга Чавестің айтуынша, Ресей кемелері Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде президент Уга Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі анықталып отыр. Сонымен қатар бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын айтып отыр, және Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған хабарларымыз беріледі. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысына еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қалалық прокуратураның мәліметінше Алматыда 10 айда оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек, жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркеліпті. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Асхат Тәженовтің айтуынша, жалған диплом жасаушылар колледжден бастап ірі-ірі мемлекеттік жоғары оқу орындарының құжаттарын қолдан жасаған. Алматы қаласында құрықталған сондай топтың бірі 5 жыл аралығында 1500 жалған диплом жасап, 600-ін сатып үлгеріпті.
Бағасы шамамен ғой, барлығы да 500 ақш доллардан 2000-3000 ақш долларына дейінгі осы баға көлемдерінде сатып үлгеріп отырған.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз жалған дипломдарды түпнұсқадан айыру уақыт өткен сайын қиын болып бара жатқанын да айтады.
Жалған жалған еместігін оны жай сырт көзге бағалауға мүмкін емес. Сол үшін алдын ала тергеу кезінде жалған немесе анықтайтын арнайы сараптамалар жүргізеді. Оған сот техникалық сараптамасы және сот қолжазба сараптамаларын тағайындап өткізеді. Солардың қорытындылары негізінде осы жалған еместігін және анықтап тиісті қылмыс баға беріліп жатады.
Дейді прокурор Асхат Тәженов. Қазақстанда жалған диплом жасаумен айналысатын жасырын топтардың саны туралы нақты ақпарат жоқ. Қазақ-Британ техникалық университетінің оқытушысы профессор Болысбек Өтелбаев қоғамда жалған диплом жасаушылар саны көбейсе, демек қоғамда оған сұраныста болғаны дейді.
Диплом не үшін керек адамға? Диплом адамға белгілі бір қоғамда қызмет атқарып, өзінің тұрмыс-тіршілігіне қажетті нан тауып, бала-шағасын асырау үшін, еліне белгілі бір дәрежеде қызмет ету үшін керек, соған беретін жолдама деп түсінемін. Егер ол қағаз, диплом, белгілі бір біліммен ол бекітілмесе, ондай дипломның қажеті керегіне. Демек, жалған дипломды пайдаланып жұмыс атқаратын жерлерде оған жағдай жасалынған деген сөз.
Білім саласындағы фальсификацияның қоғам үшін зияндылығын айтқан ғалым әңгімесін былайша сабақтайды.
Халқымызда айтады ғой, торғай сойса да қасап сойсын дейді. Неге? Себебі мынау Лобачевскийдің бір айтқан сөзі бар. Дарынсыз генералдан, тақуа ғалымнан өз ісін жетік білетін етік жартық дейді. Оның пайдасы көп дейді. Олай болатын болса, бізге жалған диплом алған маманнан көрі өз ісін жақсы білетін дипломсыз адам жақсы.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бір жағынан қазіргі кездегі дипломды дайындауға қойылатын талаптың төмендеп кеткендігі жалған дипломдарға жол ашып отырғандығын айтады.
Техникалық жағдайын қарасаңыздар, соңғы кезде диплом дайындау сапасы бұрынғы мына банкын фабрикасын жасап жүрді, қазір оларда бұрынғы 10 дәрежелі қорғаудан 2-ге дейін түсірген, сондықтан ксерокстан жасауға мүмкіншілік техника болғаннан кейін осындай сатушыларды көріп кетті деп ойлаймын.
Жалған диплом көбіне адамның білімі мен біліктілігінің орнына жапырақтай қағаз талап ететін салаларда сұранысқа ие дейді ол.
Мен қарасаңыздар, мысалы бизнеске ондай керек емес, кәсіпорындарға керек емес дегендей, банк жүйесіне керек емес. Тек қана сол мемлекет жұмысына баратын кезде ағайындар бар, таныстар бар, бір қағаз әкеле сал дейді, жел жолға итеретіндер де бар.
Рахман Алшанов әлемде жалған дипломның жолын кесуге бағытталған тиімді механизмдерін Қазақстанға да енгізу қажет деп есептейді.
Шетелде оған бірден сонда шығатын болса, өмір бойы еш жерде жұмыс таба алмайды. Ол тек қана көше сыпыруға болмаса, өз диплом сұрамайтын жерге болмайды. Оларда да көп жеткілікті. Диплом сататын, жалған диплом беретіндер. Бірақ 100 рет тексереді оларды. Қазақстанның өзінде де компанияларда осы тексеретін ұйымдар бар. Қазір мемлекеттік орындарда осы диплом тексеретін орындар, кадр бөлімдерінде арнайы осымен айналысатын адамдар бар. Оған енді аса ақылдың керегі жоқ тексеру. Қажетті білдірдің қалай бітірдің оқу орынға бір телефон шалса, бір ақ секунды. Бірақ соны айтып отқан адамдардың біразы өздері соны әкелдеп отыр ғой.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінде елдегі барлық дипломдарды иелерімен нөмірмен қоса тіркейтін орталық құрылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы прокуратурасы 10 айдың ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық істі қозғалғанын хабарлап отыр. Яғни онда жалған дипломдар жасау, яғни жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдар жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген екен. Жалпы оның ішінде жалған диплом жасап сататын, диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Сонымен қатар осы бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 деректе тіркелген. Ал осы 24 қарашада Германияның соты жалған дипломмен операцияға ассистент болып қатысқан бір адамды 3 жылға соттады деп жазады немістің Билд басылымына сүйеніп Қазақпарат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақтағай Назаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстандағы дәстүрлі өнерге деген қамқорлықтың жоқтығы мен халықтың музыкаға жұрттың ықыласының төмендеп кеткен дәстүрлі әнші күйшілер тарапынан жиі айтылып келеді. Және кейін кездегі әртүрлі бақтағы әншілер халықтың өнерге деген талғамы мен көзқарасын тұралатып тастағанда өнер адамдар арасында әңгіме арқауына айналған. Алайда дәстүрлі музыка саласында жүрген әншілер мен күйшілер халық музыкасын қорғап дамытудың жолын іздестіруде екен. Дәстүрлі музыка тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы одан әр жалғастырады.
Қазақстандағы дәстүрлі музыканың басты мәселесі қамқорлық пен насихаттың жоқтығы екенін осы өнер саласындағы адамдар жиі айтып жатады. Айталық 2008 жылы өткізілген Астананың 10 жылдығына дейін арқа өңірінде дәстүрлі ән-күй кеші өткізілмеген болса, Семейде дәстүрлі музыка кеші 80 жылдан кейін ғана, яғни 2006 жылы өткізілген. Ал Қазақстанның солтүстік облыстарында мұндай музыка кештері мүлдем өткізілмейді екен. Дәстүрлі әнші Сәуле Жампейісова халық музыкасы дамыту қашанда кедергілерге тап болатынына қарамастан алға жылжи беруіміз керек дейді.
Мемлекеттен тіпті ештеңке ала алмайсыз қазір. Осы жағынан алған кезде біздің дәстүрлі музыкаға келген кезде әр уақытта осындай бір кедергілер алдымыздан шығып жатады. Бірақ біз оған қарамауымыз керек. Біз еш нәрседен қорықпай, тайсалмай, біздің жолымыз тура екендігіне сенімменен сол алға қойған мақсатымызға жетуге жұмыстануымыз керек.
Сондай-ақ Сәуленің сөзіне қарағанда қазір сахнада жүрген көптеген эстрада әншілері жұрттың талғамын тұралатып тастаған. Бұл әншілік өнерде сыншының аздығынан көрінеді.
Халықтың талғамын расында да бұзғаны жасырын емес, және де халықтың дәстүрлі өнерге деген көңілінде басып тастағанда рас енді. Себебі әртүрлі кештер ұйымдастырылады, әркім ойына келгенін жасайды, шығарғысы келген әншісін шығарады жаңағындай. Одан кейін халық оның бәрінен көңілі қалады да, келесі концерттерге баруға ойланады. Не болмаса мүлдем қош өткендегі ма, енді қажет болмас, көрдік қой деген сияқты ойда қалады. Шындығында мындай концерттер үлкен деңгейде, үлкен дәрежеде өту керек. Егер ондай деңгейде, ондай дәрежеде өтпесе, біздің арнайы сыншыларымыз болу керек. Бұл орталықтың арнайы ғылыми кеңесі болу керек. Не болмаса көркемдік кеңесі болу керек. Де, мысалы үшін Қазақстанда өтіп жатқан әртүрлі кештердің, концерттердің қандай деңгейде өтіп жатқандығы жөнінде, қандай әншілер шығып жатыр, ол әншілер қалай есеп халыққа беріп жатыр, осының барлығын бір саралап отыратын бір сарапшы комиссия болу керек деп ойлаймын.
Жаңа құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы Қобышы Саян Ақмолда аталмыш қор дәстүрлі өнерге жаңашылдық леп алып келу ниеті бар екенін жеткізді.
Өзіміздің жаңағы ұлттық музыкамыз біз басқаша жағынан көрсетсек дейміз де, басқа үлгіде кішкене мына өзімізге тән сахнамыз болса, өзімізге тән отырыс болса, көрермендерді жинаудың басқаша бір түрін жасасақ, ұлттық өнерді осы дискілер шығару арқылы, осындай концерттер жасау арқылы, және де тағы да басқа да конференциялар өткізу жағымен кішкене біздің қор ерекшеленеді.
Саян айтуына қарағанда мұрағаттарда сақталған дәстүрлі ән-күйлердің барлығын қайта өңдеп халыққа жеткізетін көрінеді.
Бүкіл Қазақ радиосында жатқан және мемлекеттік архивте жатқан бүкіл ұлттық құндылықтарымыздың бәрін жалғастырып, ел продюсерлігі сияқты үлкен-үлкен жаңа антологиялар, халық әндері, халық композиторларының әндері сияқты. Болмаса мынау біздің фольклорымыз бар ғой, бұрынғы жарапазан сияқты. Сондай-сондай халық ұмыта бастаған дүниелерді біз жарыққа шығарғымыз келеді болашақта.
Ал дәстүрлі әнші Қайрат Байбосынов эстрада дәстүрлі өнерге өз кесірін тигізіп жатыр. Сондықтан Қазақ эстрадасында бір жүйеге салу керек деп отыр.
Дәстүрлі өнерге келетін болсақ, бұған әрине осы жаяға аласапыраның салқын тиіп жатыр. Ол рекордта біз әлгі батысқа еліктеп кеттік, біз эстрадан көп мадақтап кеттік. Кейінгі жастардың көбісі жастар емес, әжептәуір сақалы бар шошайған қарайғы қазақтың бәрі сол эстрада қарап бейімдеп, соған қарап тамашалап. Неге? Өйткені насихат сол. Теледидардан көбінесе түн ортасы таңға жақын кешке күндіз эстрадан дәрт пе кетті. Бұл эстрадан да орны бар ғой. Біздің өзіміздің қазақтың тық эстрадасы болу керек, деуіміз керек, жолға қоюымыз керек. Әудесі соның бар жылтайтып жұлдыз болғысы келеді, соның бар даңғаза болып кетті. Бұл ақшасын төлейді, теледидарды көріне береді. Ал енді соның жанындағы кәсіби маман әншілеріміз мысалы көрінбей қалады. Сондықтан ақша билеген заман бұл. Әрине ұлттық өнерге бұл көлеңкесін тигізеді, бірақ насихатымыз аз.
Сонымен бірге дәстүрлі өнер иелерінің аузынан келей мемлекеттік қолдаумен жүзеге асып жатқан мәдени мұра бағдар ламасында дәстүрлі өнердің зерттелуі мен насихатталуына, қамқорлыққа алынып сақталуына қатысты ешқандай кешенді бағдарлама қарастырылмағанын да естідік. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау, дәстүрлі өнерді қолдау, дәстүрлі әндерді жарыққа шығару қорын құратындықтарын айтып отыр. Яғни бұл тұрғыда мемлекет ең алдымен қазақтың ұлттық өнеріне қамқорлық жасауы керек дейді Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының дәстүрлі музыка кафедрасының меңгерушісі Сәуле Жанпейісова. Сонымен қатар Қазақпараттың хабарлауынша Алматыда қарашаның 25 күні дәстүрлі музыка орындаушыларының бірінші құрылтайы өтеді екен, және бұл жаңадан құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының алғашқы шарасы болмақ. Қазақстанның дәстүрлі музыка өкілдерін біріктіретін қордың басты мақсаты ұлттық өнерді насихаттау, фестивальдер мен концерттер өткізіп, оның компакт дискілері мен жинақтарын шығару дейді бұл қорды ұйымдастырушылар. Сондай-ақ мүмкіндік болып жатса, ауылдық жерлердегі концерттерді жиірек өткізу, мемлекеттік мұрағатта және Қазақ радиосының алтын қорында жатқан мұрағаттарды шығарып, халық арасында кеңінен тарату дейді қор төрағасы Саян Ақмолда. Қымбатты ағайын, айта кетейік, бұл қорға жетекшілік етіп отырғандардың қатарында дәстүрлі әндерді орындаушы Қайрат Байбосын да бар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары қазір соңғы жаңалықтардан кейін одан әрі жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта кетер болсақ, соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғанын айтады және әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының елдегі отбасына ақша аудару мүмкіндігі азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы 3 жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Жаңа бюджет 2009 жылға мұнай бағасының төменгі бағасы $40, ал 2010-2011 жылдары $50 болады деген есеппен белгіленуде, дейді Мәсімов. Бюджеттің бұл жоспарын парламент мақұлдауынан өтуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі өкілдері бүгін қабылда. Бұл барыс мақсаты бірнеше 10 жылдық шайқастардан кейін Ауғанстандағы қауіпсіздікті жақсартып, елді қайта қалпына келтіру ісіндегі ауғанстандықтардың ұмтылыстарын анықтау, бағалау. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер елшілері мен өкілдерінің аталған сапарлары 3 күнге созылмақшы. Олар президент Хамид Қарзай және басқа да ресмилермен кездеспекші. Жаңа сайланған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке бүгін таныстырады. Ол үдеріс баспасөз мәслихатында орын алмақшы. Аталған команда құрама 1930 жылғы үлген депрессия деген атпен белгілі болған дағдарыстан кейінгі орын алып отырған қазіргі ең күрделі экономикалық дағдарыспен күресетін болады. Мәскеу мен Тбилиси текетіресі күшеюде. Әсіресе Грузия Раушан төңкерісінің 5 жылдығын тойлаған тұста текетірестер асқына түсті. Грузияның айтуынша Ресей әскерилері оңтүстік Осетияға жақын маңда көлік керуеніне оғатқан екен. Ол керуенде Грузия президенті Михаил Саакашвили мен Польша президенті Лех Кацинский болған. Ресей тарапы бұл айыптауды жоққа шығаруда. Ресей Аден шығанағын күзетпекші, ондағы мақсат сауда кемелерін Сомали жағалауындағы пираттардан қорғау. Біраз уақыттан кейін Ресей ол аймаққа арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Ресей Аден шығанағына соғыс кемелерін 42-те жіберген болатын. Себебі сол жолы бортында танктер мен Ресей теңізшілер бар Украина кемесі қолды болған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей кемелері таяуда келеді, дейді Чавес. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, олар Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Алайда ол жаттығулардың қашан болатыны белгісіз. Бұл қырғи қабақ соғыстан кейінгі алғашқы осындай шаралар болмақшы. Ресей бұл жолы 4 кемесін жіберіп отыр. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде. Президент Уго Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Алайда оппозицияда айтулы жеңістерге жетті. Сайлау агенттігінің айтуынша, олар кем дегенде еңірі 3 штатта жеңіске қол жеткізді. Олар сондай-ақ Каракас мэрінің тағында иеленді. Ал Чавес одақтастары болса, жексенбідегі сайлауларда 17 штат бойынша басымшылыққа ие болды. Еуропалық экономикалық жоспар асығыс жасалмау керек, дейді Меркель ханым. Бұл жөнінде Германия канцлері Ангела Меркель бүгін ескертті. Еуропа комиссиясы осы аптада құны 130 миллиард евро тұратын экономикаға көмек жоспарын жарияламақшы. Ол бойынша еуро одаққа мүше әрбір ел жалпы ұлттық өнімнің 1% осы құтқару көмек бағдарламасына қосып отыруы тиіс. Германия бұл бағдарламаны қолдауға құлықсыз болып отыр. Британия тұтынушылар салығын азайтпақшы. Британия қаржы министрі осылайша ел экономикасын сауықтыруға бағытталған жоспармен бүгін таныстырады. Алистер Дарлинг таныстыратын ол жоспар бойынша тауарлар мен қызмет түрлеріне салынатын салық қазіргі 17.5%-дан 15%-ға төмендетілмекші. Осы арқылы халықтың сатып алу қабілетін арттыру көзделуде. Жылына $225,000 көп табыс табатындар салығы қазіргі 40%-дан 45%-ға өсірілмекші. Иран төніп тұрған қауіп, деді Милибенд. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд мырза Техран уранды байыту бағдарламасын тоқтатуы тиіс. Әйтпесе алда тағы да текетірестер мен тұйықтауларға душар болады, деді.
Иранның сыртқы істер министрлігі бұл мәлімдемеге жауап беруден бас тартты. Милибендтің мәлімдемесі оның сионистермен тығыз байланыста екенін көрсетіп отыр, деді Иран министрлігі. Алматы қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Алматы қалалық білім басқармасына әр мектепте видео бақылау жүйесін орнатуға міндеттеме жүктелді. Бұл тапсырма Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тарапынан жоғары және жалпы білім беретін оқу орындарында оқу тәрбие процесін жетілдіру және Алматы қаласында тұратын жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алуда ішкі істер органдары мен білім беру жүйелерінің өзара байланысы жөнінде мәселе қараған кезде берілді. Оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент пен Түлкібас арасында жаңа темір жол байланысы орнады. Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өттім. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аудару жағдайы күрт азайып отырғаны жайлы хабарланып отыр. Соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Және түрік бабалардан қалған орхон ескерткіштері туралы хабар беріледі. Және Азаттыққа берген сұхбатында Еуропада қазақтардың бірі Абдулғайым Кесіші өзінің қазақ мүддесі үшін еңбек етіп жүргенін айтады. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығына Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына көптеп түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінген дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолданыс сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстанның осы басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер, оның арасында қазір жастардың көп алатын сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз, сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Көрден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар, орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова, халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерін оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болмайды. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Кытай дарилеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Кытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Кытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатпырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдауы қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Оның ішінде қазақстандық қыз-келіншектер түсік тастататын және семіздікке қарсы дәрілерді көп пайдаланып ауруға шалдығып отырғандығы айтылуда. Ардақтаған Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларға қарағанда қаржы дағдарысына мигранттардың еліне ақша аударуы мүмкіндігі азайып кеткен. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы да қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан енді олар елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі екен. Бұл жайында хабарымыз енді дейін қойыңыздар. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул-Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр.
Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Дерлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұназыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйыл 30%-ке, бұйыл 50%-ке чайын еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттер азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл елемес, былтыртыдан бері кризис болып келеді, банк секторында ең ұлы.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді сомақлар ел олықты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, Ресей кемелері Кариб теңізіндегі біріккен әскери жаттығуларына қатыспақшы. Ресей Аден шығанағындағы Сомали қарақшыларына қарсы күзетуге арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Мәскеу мен Тбилиси текетіресі тағы да күшейе түсті. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов алдағы 3 жылға арналған үкіметтік бюджетті қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге асады деп айтты. Құрметті радио тыңдаушылар, назарыңыздан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта өтірейін. Түрік бабалардан қалған Орхон ескерткіштері туралы хабарымызды тыңдайсыздар. Және Азаттыққа берген сұхбатында Еуропада қазақтардың бірі Абдулғайым Кесіші өзінің қазақ мүддесі үшін еңбек етіп келе жатқандығын айтады. Азаттықты алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, сонымен әлемнің шартарабына тарыдай шашылған қазақтың біразы Батыс Еуропада өмір сүреді. Еуропада қазақтардың санын әркім әрқалай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді екен, дегенмен осы азғана қазақтың қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980 және 1995 жылдар аралығында Азаттық радиосында қызмет еткен саяси ғылымдардың докторы Абдулғайым Кесіші. Онымен Азаттық радиосының Алматы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатқа дейін қойыңыздар.
Әбдулғайым аға қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген санымыз Қазақстан, Қазақстанда ақ-қобылыстар, не болмаса шетелде қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы, менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктен соң бергі кезеңге түркі халықтардың басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрөстөрү.
Дейди ул. Абдылгайым кесиши 42-бак согусу жылдарында Азаттык радиосунун казак бөлүмүндө кызмет аткарып турганында улуттук тарыхтын актаңдактарын ашууга көп үлөс кошкандыгын айтады.
Казыр Казакстандын өзүнөн да жазып жатыр го, Кудайга шүгүр. Эмне кездерде мисалы Алаш ардагерлери болсун, Али хан, Бөкөй хан, Алаш козголосу, анан кийин анын жалгасы Мустафа Чокайдардын күрөсү. Алар тууралуу эчтең айтылмайт. Мисалы Азаттык радиосунда жумуш иштеп жүргөндө биз сол улуттук тарых маселесине көп ойсотобуз, анан кийин Казакстандын дагы сол улуттук маселелер төңөрөгүндө жазатабыз.
Деген ол сол кезде Казакстандан чыгатын мерзимди басылымдарды жаздырып алып тургандыгын жеткизди.
Мисалы унда бир арнайы китеп дүкөнү бар болот. Мен мисалы өзүм мен Казакстандан кабарларды алайын деген жалгыз сол максат менен эмес, өз тил сындыруу үчүн да 7 журнал мен газета алдык. Солордон кол үзүп калдык жана жүйөгө байланыштырды.
Абдылгайым кесиши Кеңестер Одагы тусунда казак басылымдарынын сапасы бүгүнкүдөн анагурлум артык болгон дейди.
Казак адебиетинде Жулдузда өтө кумду эмгекте макалалар чыгып турат. Сондай кызыктуу окуйт. Мисалы Алкей Маргулан Мархумдун Биз таңбалы тастар тууралуу алгач эмгегин Жулдуздан сонда көрдүк. Казак деген сөз кайдан чыкты деген Телкожо Жаныксаковдун макаласын Жулдуздан көрдүк. Сол сыяктуу эмнени айтып берсе көп.
Абдылгайым ага сондай ак коомдук иштер менен айналышады. Казыр Европадагы Казак Коомдору Федерациясынын төрагасы Абдылгайым кесижинин айтуунча, Европадагы ар казак коомы өз бетинше жумуш жасап жаткан көрүнөдү. Атап айтар болсак, Лондондагы, Париждеги, Мюнхендеги казак коомдору казак тили курстарын уюмдаштырган. Мунда да өзүндүк кыйынчылыктар көп дейди ул. Ар жерде казак тилин үйрөтөтүн деңгээлде сапалуу маман мугалимдери жок. Ол маселе чечилсе, казак тил сабагын жүргүзөтүн үй маселеси көлдөнөң турады, окуу куралы жетишпейди. Бунун баары материалдык жактан кеңейүүдү талап ететин жумуштар. Казыр Европадагы казак маданий орталыгы ар элдеги Казакстан дипломатиялык өкүлдүктөрүнүн көмөгү менен жумуш аткарып жатыр дейди ул.
Мугалималар сол дипломаттардын жубайлары, энди аларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мисалы негизинен баары кээде казак тилинин мугалими болмаса да биздин уюмдар кол калагандан кийин сол мажбур калып казакча сабак берип жүр. Онда крестьянды үйрөтүп, анан кийин сол шагын әңгімелер, тақпақтар деп.
Абдылгайым кесиши Европадагы казак балаларынын Казакстанда билим алууга куштар экендигин айтады. Казакстандын чет элдик казак жаштары үчүн бөлөтүн 2% билим грантынын сыртында келген балаларга кол ушун созуп, алардын окууга түсүүнө көмөктөшүп, мемлекеттик билим грантын бөлүп берсе деген тилек айтты ол сөзүнүн соңунда. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Курметтүү агайын, Европадагы казактардын бири, Азаттыктын мурунку кызматкери Абдылгайым кесиши менен өткөрүлгөн сүхбатыбызды тыңдадыңыздар.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардактаган Азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык. Колдо бар дерек маалыматтарга караганда, түркү калктарынын бабаларынан калган жазба эскерткичтердин түп тамыры сонау 5-8 гасырларга барып тиреледи. Белким одан да эртеректен баштап алатын мүмкүн. Тым эредеги тарых койнауына сүңгүп, ондай ийгиликтүү миндеттерди аткаруу келечектин энчисиндеги эс Орхон эскерткичи тууралуу кабарды Нурултай Өркүнбайдан тыңдаңыздар.
Дешти Кыпчак даласы шар тарапка көсүп жаткан кандай кең болса, онун төсүн дүбүрлөтүп өткөн бабаларыбыздын тарыхы да сончалыкты мол әрі тәлимди. Ол кездери түркү тектес халыктар осынау сайын даланы ортак ийеленип, бирге жайлайтын болгондуктан алардын адет куруп, салт дәстүрлөрү, тарыхый маданий жадыгерлери ортак эди. Мине осы себепти сол касиеттүү тамырдан өрүбүп чыккан, өз алдарына жеке дара мемлекет болуп өркөндөп кеткендерине 8 гасырга жуук убакыт өтсө да, түркү тектес мемлекеттердин ар кайсысынын аталган дәврдеги, типти одан берги 4-5 гасыр аралыгындагы руханий казыналарын ар улт өз жагына тартынкырап, жеке ийленгиси келетин тустары да жок эмес. Ондай кубулуш заңды да. тілі, ділі, өмір салты мен тіршілік көздері, мекендеген жерлері ортақ болған сол кездегі тустас тайпалар бүгінгі бауырлас елдер дәл қазіргі 21-ші ғасырдың төрінде отырып та бір дарақтан өрбіп шыққандарын естерінде тұтып, жүрек төрлерінде ұстаса болғаны да. Сонымен жоғарыда аталып өткен 5-8 ғасырлар аясында дүниеге келген көне түркі ескерткіштерін түркітану саласының ғалымдары орналасқан жерімен тілдік табиғатына қарай Енесай, Талас және Орхон жазба ескерткіштері деп үш топқа бөледі. Енді осы ескерткіштердің үшінші тобы жайлы сөз қозғасақ. Елтерс хан, Моғлан, Күлтегін сияқты небір шешуші шайқастарға қалың қолды бастап шыққан жауынгер батырлардың жорықтары жайлы толғаулар мен ел билеудегі даналығымен тарихта аты қалған тоны көктің құлыптастарына қашалып жазылған арнау сөз жазба ескерткіштері исі түркі әлемінің ғана емес тұтас адамзат өркениетінің қайталанбас рухани мұраларынан саналады. Аталған түркі ескерткіштері жөнінде өткен ғасырдағы совет үкіметінің дәуірлеп тұрған 60-70 жылдарында көпшілікке айтыла берілмейтін мектеп бағдарламасына енгізілмейтін. Сол 70-ші жылдардың бас кезінде арман қуып Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түскеннен кейін ғана осынау қайталанбас жәдігерлеріміз жөнінде алғаш естігенбіз. Әлі есімде, көне түркі жазба ескерткіштері деген пән бойынша дәріске бірінші курс студенттері зор ынтамен барушы еді. Себебі онда айтылатын әрбір сөз ақпарат біз үшін тым соны болатын. Осы пән бойынша дәріс беретін сол кездегі ғылым кандидаты жас ғалым Мырзатай Жолдасбеков Күлтегін тоны көк ескерткіштерінен үзінді оқи жөнелетін. Білге қағанның туыс туған қоластындағы тайпалары мен халқына арнау сөзін санамызға сіңіруге тырысатын еді. Ұстазымыздың бір ырғақты тереңде қоңыр даусы ғасырлар қойнауынан бізге тікелей сөйлеп тұрған бабалар үнінде естілуші еді бізге. Бала қиял оны одан әрі дамытып санаға, көкейге тиісінше орналастыра беретіндей еді. Теңіртек, теңірде болмыш түрік білге қаған деп, біраз толғанып барып, содан кейін мәтіннің мазмұнына бойлай алмай отырған студенттерін жағалап бір қарап алып, аудармасын ұстазымыз оқи жөнелетін. Тәңіріндей, тәңіреден жаралған, мен түрік білге қаған. Одан әрі қызыққан студенттер кітапхана жағалап, іштерінде өз беттерімен ізденіп, зерттеулермен айналысқандары да болды. Қызығушылықтарымыз зор еді. Одан әрі білге қаған былай дейді. Мен қазір таққа отырдым. Менің сөзімді соңыма ілескен жастар мен одақтас тайпалар, халқым, тұтас тыңдаңдар. Осы баянында білге қаған түркі елдерінің игілігі болашағы үшін жасаған үлкен жорықтарына тоқталады. Сол жорықтары барысында оңтүстікте Тибетке дейін, ал батыста темір қақпаға, солтүстікте байырқуға жеткенін баян еткен екен. Сол табғач халқы қағанының жаулығынан сақ болуды білге қаған еліне ескертеді. Кедей халқымды бай еттім, аз халқымды көп еттім деп толғанады дана билеуші білге қаған. Оның билігі тұсында расында да бұрын босып кеткен талай түркі азаматтары туған жерлеріне қайта оралған екен. Білге қаған көршілерімен де дипломатиялық қарым-қатынаста болып тату тұрған көрінеді. Дастанның біраз тұстары тарихи кезеңдерге арналған. Дасқа қашалып жазылған бұл жыр дастан 13 жылдан құралған. Аталған толғау ескерткіштің 5 бұрышты қалқан пішіндегі төбесінің сол жақ жиегіне жазылған екен. Пирамида үлгісіндегі ескерткіш тастың тағы бір бетінде жырдың 732 жылдың 1 тамызында тасқа қашалғаны ойып жазылған. Бұл тұтас ескерткіш Күлтегінге арналған болатын. Құтлықтың ұлы Батыр Күлтегін 685 жылы дүниеге келіп, 731 жылы қаза болған. Оның басына қойылған ескерткіш тасқа жоғарыдағы білге қаған толғауы бір жылдан кейін қашалып жазылғанға ұқсайды. Бәлкім қашауысы сол 731 жылдан ақ басталып кетіп, мүмкін бір жылға созылған да шығар. Ескерткішті батыс және орыс ғалымдары 19 ғасырдың басында зерттей бастаған дейді тарихшы ғалымдар. Батыс ғалымдары біздің бабаларымыз қалдырған ескерткіштерді қалайша оқи алады деп сұрап қоюшы еді студенттер сондайда. Сөйтсек оның сыры мынадай екен. Ескерткіш көне руна әліпбиімен жазылған. Ал біздің дәуіріміздің 2-3 ғасырларында дүниеге келген руна жазуы негізінен қазіргі Еуропа құрлығы мен Британия аралында Скандинавия түбегінде кеңінен таралған боп шықты. Дейтұрғанмен, түркітанушы ғалым Ғұбайдулла Айдаровтың айтуынша, көне түркі жазуы руна жазуынан да ертеректен бастау алатын көрінеді. Сондықтан ол екеуін өзара шатастыруға болмайды дейді ғалым. көне түркі жазба ескерткіштерінің қазіргі қазақ тілімен салыстырмалы грамматикасына, сөздік қорына назар бұрсаңыз, көл көсір ұқсастықтар алдыңыздан шығар еді.
Құрметті ағайын, сонымен түрік бабалардан қалған көне түрік ескерткіштері жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүкілай Бестей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.